Hei ja tervetuloa jälleen luennolle. Tällä luennolla käsittelemme luennon otsikon mukaisesti Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita. Aloitamme ilmiön käsittelyn autonomian ajalta, jolloin Suomi oli tosiasiallisesti osa Venäjää. Päätämme luennon kevääseen 2025, jota elämme luennon käsikirjoitushetkellä. Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita ovat historiallisesti leimanneet sodat ja erilaiset rajakäynnit sekä myös ajanjaksot, jolloin Suomi on ollut ainakin näennäisen rauhanomaisesti osa Venäjän imperiumia tai vain sen naapuri. Pitkän rajan myötä Suomen ja Venäjän suhteet eivät ole olleet vain valtioiden väliset, vaan etenkin rajaseudulla asuvien ihmisten jokapäiväisen elämään vaikuttavat. Kauempaa katsoen suomalaisissa ja venäläisissä onkin paljon samankaltaisuuksia kulttuurin osalta. Kuitenkin Venäjää on aina pidetty toisena ja vieraana suomalaisille. Kieli, uskonto ja historialliset kokemukset ovat olleet erilaisia, ja etenkin osa historiallisista kokemuksista suomalaisille on ollut varsin karvaita. Suhde Venäjään on kuitenkin kautta historian ollut Suomelle se leimallisin ulkopoliittinen suhde, johon on peilottu suhteita muihin valtioihin ja esimerkiksi Euroopan unioniin ja NATOon. Suomessa on ollut tapana ajatella Venäjä-suhdetta erillisenä ja erityisenä. On ollut myös tapana ajatella, että Suomi olisi Kremlissä ja Venäjän ulkoministeriössä erityisen huomion kohteena. Venäjälle Suomi on kuitenkin vain yksi sen lukuisista naapureista. Laajassa katsontokannassa Suomi on integroitunut läntisiin rakenteisiin, ja se on tämän tähden Venäjän silmissä yksiselitteisesti osa länttä. Tämän mukaan Venäjä suhtautuukin Suomeen, kuten muihin länsimaihin. Suomen ja Venäjän suhde on aina heijastanut laajempaa kansainvälistä tilannetta. Luonnollisesti pitkä historia ja maantieteellinen naapuruus tuovat suhteeseen erityispiirteitä, mutta niiden merkitystä ei tule liioitella. Venäjä on historiallisesti ollut Suomelle hämmästyttävän vierasmaa. Sen omaperäinen kulttuuri on jossain suhteessa siinä määrin poikennut länsieurooppalaista, että se on voitu meillä mieltää kokonaan itäiseksi tai ei-eurooppalaiseksi. Sekä tsaarin Venäjän että Neuvostoliiton koettiin olevan jotain kulttuurisesti hyvin kaukaista Suomelle. Tällä luonnolla käsittelemme Suomen ja Venäjän kahdenvälisiä suhteita aina autonomian ajalta, jolloin Suomi tosiasiallisesti oli osa Venäjää, vuoteen 2025, jota elämme luennon käsikirjoitushetkellä. Venäjän ja Suomen kahdenvälisten suhteiden voidaan katsoa alkaneen vuodesta 1908, jolloin Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Toki jo tätä ennen alueiden väliset yhteydet olivat olleet olemassa maantieteellisistä syistä, ja erinäisiä osia Suomen alueesta oli jo aiemmin kuulunut Venäjälle ja sen edeltäjille. Ensimmäistä kertaa Suomen ja Venäjän suhteet kuitenkin virallistettiin Porvoossa vuonna 1809. Suomen siirtymistä osaksi Venäjän keisarikuntaa edelsi pakotesota, jossa Venäjä pyrki pakottamaan Ruotsin liittymään Britannia vastaan suunnattuun Mannermaa-sulkemukseen osana Napoleonin sotia. Kun sota päättyi, oli Venäjä miehittänyt koko Suomen. Haminan rauhansopimuksessa Suomen läänien omistus siirtyi Ruotsilta Venäjälle. Porvoon maaliskuun 1809 tapahtumia on suomalaisessa historiakirjoituksessa käsitelty vaihtelevin tavoin eri aikakausina. Maapäiviksi tai valtiopäiviksi kuvatuissa tapahtumissa keisarin koolle kutsumana Suomen säädyt vannoivat uskollisuutta uudelle hallitsijalle ja keisari puolestaan takasi suomalaisille säilyvän aiemmin Ruotsin vallan ajalta perityn lainsäädännön, keskus, paikallishallinnon sekä evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan. Verrattuna eräisiin muihin Venäjän keisarkunnan osiin, Suomi sai osittain erivapauksia sekä laajemman autonomian. Pisimmille viedyissä arvioissa Suomen kuvattiin tehneen valtiosopimuksen Venäjän kanssa, joka oli osoitus Suomen itsenäisyydestä. Todellisuudessa Suomen asema muisti kuitenkin enemmän muita keisarikunnan autonomisia osia, kuten esimerkiksi Puolaa. Venäjän keisarikunnan sisäiset tapahtumat vaikuttivat myös siihen, kuinka Suomea kohdeltiin osana keisarikuntaa. Vaikka Venäjä oli nostanut statustaan eurooppalaisen suurvaltana voitolla Ranskaa vastaan käydyssä sodassa, oli sillä sisäisiä ongelmia. Aleksanteri I kääntyi yhä konservatiivisempaan ja kyynisempään suuntaan valtakautensa lopulla. Nikolai I kruunaamisen jälkeen Venäjän johtoa ravisteli liberaalien upseerien kapina, joka nimettiin sen tapahtumakuukauden mukaan dekabristikapinaksi. Kyseinen kapina varjosti Nikolai I valtakautta ja ainakin osaltaan vaikutti tiukkaan poliittiseen ja sotilaalliseen kontrolliin Suomessakin. Venäjän epävakaus ja pelko kapinoiden laajenemista heijastui Suomeen niin kutsuttuna valtioyönä, joka jatkui vuoteen 1863. Sen aikana, eli 54 vuoteen, Suomessa ei järjestetty valtiopäiviä. Myöhemmin historiankirjoituksessa on esitetty arvioita siitä, mistä valtiopäivien järjestelmättömyys johtui. Keisarin koolle kutsumien valtiopäivien on ajateltu toisaalta olevan mahdollisuus osoittaa tyytymättömyyttä, mitä keisarin Nikolai I vältteli kapinoiden pelossa. Toisaalta on esitetty arvio siitä, että suomalainen virkamiehistö olisi ollut tyytyväinen oloihinsa, eikä muutosta nähty tarpeellisena.
Ja se Hollannin sota oli kauhia, hurraa, hurraa, hurraa. Kun 300 laivalla seilas Engelsmanni Suomemme rannoilla. Sopparaa, sopparaa, sopparaa lialalla, hurraa, hurraa, hurraa. Kun 300 laivalla seilas Engelsmanni Suomemme. Manni seilasi Lahrella, juuri olenni Festingin kohdalla. Sumpparaa, sumpparaa, sumpparaa liallalla, hurraa, hurraa, hurraa. Kun Engelsmanni seilasi Lahrella, juuri olenni Festingin kohdalla. Sumpparaa, sumpparaa, sumpparaa liallalla, hurraa, hurraa.
Sehän oli vihollisen meininki, hurraa, 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 että ampua mäskäksi västinki ja ottaa sen sotaväki fangiksi. Sumpparaa, sumpparaa, sumpparaa liallalla, hurraa, hurraa, hurraa,
että ampua mäskäksi västinki.
Että Festingin muurit ne kaikuivat ja Ålannin rannat ne raikuivat. Sumpparaa, sumpparaa, sumpparaa liallalla, hurraa, hurraa, hurraa.
Että Festingin muurit ne kaikuivat ja Ålannin rannat ne raikuivat. Sumpparaa, sumpparaa, sumpparaa liallalla.
Krimin sota vuosina 1854-1855 ja sen Itämerelle sijoittuneet taistelut nimellä Ålannin sota johtivat Venäjän tappioon. Tämä tappio yhdistettynä uuden keisarin Aleksanteri II:n poliittisiin päämääriin toimivat katalyytteinä mittavalle muutokselle. Keisari Aleksanteri aloitti koko Venäjää koskevan poliittisen ja taloudellisen uudistuksen, jonka vaikutukset ulottuivat myös Suomeen. Suomessa uudistustoimet koskivat ennen kaikkea teollistumista, liikenneyhteyksiä, kaupankäyntiä sekä kansan sivistyksen edistämistä. Aleksanteri II:n valtakautta on pidetty Suomessa edistyksellisyyden valtakautena, mistä kertoo keisarille pystytty patsas, joka edelleen seisoo senaatin torilla. Samaan aikaan keisari Aleksanteri hallitsi Puolaa rautaisella otteella, kukistaen verisesti kansannousun vuonna 1863. Tämän seurauksena Puolan tosiasiallinen autonomia kapeni lähes olemattomiin. Myös Suomessa samanaikaisesti etenkin alemmat säädyt vaativat valtiopäiviä kokoontuviksi, niin kuin oli tapahtunut myös Puolassa. Suomessa keisari kuitenkin kutsui valtiopäivät koolle. Säätyjen tavoitteet laajemmasta itsemääräämisoikeudesta suhteessa keisariin eivät kuitenkaan toteutuneet. Seuraavat valtiopäivät pidettiin Suomessa suurten nälkävuosien aikana vuonna 1867. Valtiopäivällä säädettiin uudesta valtiopäiväjärjestyksestä, jonka mukaan valtiopäivät kokoontuisivat säännöllisesti 5 vuoden välein aiemmin keisarista riippuvaisen kutsumenettelyn sijaan. Nälkävuonna pidetyt valtiopäivät muistaan kuitenkin ennen kaikkea päätöksistä rakentaa rautatieyhteyksiä, joista tärkeimpänä pidettiin Pietarin ja Riihimäen välistä rataosuutta. Hätäaputyön rakennettua rataa kutsuttiin nälkäradaksi tai luuradaksi, sillä sen rakennustöissä kuoli arvioiden mukaan pahimpina vuosina joka 5. rakentaja. Verrattain vapaata Aleksanteri II:n aikaa seurasi hänen murhansa jälkeen Aleksanteri III:n aika, jota on kuvattu poliisivaltion ajaksi. Tällöin Venäjälle muodostui vahva keskusjohto. Aiemmin hajanainen keisarikunta katsoi reuna-alueidensa vahvan integraation olennaisena tekijänä ulkoiselta uhalta suojautumiseen, muun muassa Saksan vahvistaessa asemaansa Keski-Euroopassa. Etenkin Suomen katsottiin olevan olennainen osa pääkaupunki Pietarin puolustusta. Vuonna 1894 keisariksi noussut Nikolai II antoi vuonna 1899 helmikuun manifestina tunnetun säädöksen. Kyseisellä säädöksellä Suomen valtiopäivät kutistettiin vain neuvoa-antavaan rooliin ja lainvalmistelu siirrettiin suurelta osin Pietariin. Helmikuun manifesti on Suomessa nähty ensimmäisen sortokauden eli niin kutsuttujen routavuosien alkuna. Venäjällä yhtenäistämistoimet pyrkivät muun muassa lainsäädännön yhdenmukaistamiseen keisarkunnan alueella, mikä soti vastaan suomalaista ajattelua Ruotsin vallan ajalta periytyneestä perustuslaista, jota keisarin ei tulisi ohittaa. Venäjällä vahvaa jalansijaa saanut slavofiilinen ja panslavistinen ajatusmaailma ei kuitenkaan tunnistanut perustuslakia ohi keisarin absoluuttisen yksinvaltiuden. Olihan heidän näkökulmastaan Suomi vain osa laajaa keisarikuntaa. Vastineeksi helmikuun manifestille Suomessa kerättiin niin kutsuttu suuri adressi, joka pyrittiin toimittamaan henkilökohtaisesti suoraan keisarille. Keisari ei kuitenkaan ottanut vastaan suomalaista valtuuskuntaa. Suuri adressi ja sen jälkeen muun muassa 1905 suurlakko olivat osoituksia suomalaisten noususta keisaria vastaan. Venäjän häviö Venäjän-Japanin sodassa osoitti itsevaltion heikkouden, mikä johti Pietarista alkaneisiin levottomuuksiin ja päättyi koko keisarikunnan yleislakkoon vuonna 1905. Samaan aikaan Venäjällä koettiin ensimmäinen vallankumous ja hetkittäinen hallinnon luhistuminen näyttäytyy Suomessa ensimmäisten sortovuosien loppuna. Sortovuodet kuitenkin jatkuivat Nikolai II:n selviydyttyä vallankumouksesta edelleen keisarina. Toisen sortokauden aikana Venäjä pyrki edelleen siirtämään lainsäädäntövaltaa Pietariin sekä takaamaan venäläisille samat oikeudet kuin suomalaisille, äänestysoikeutta lukuun ottamatta. Pyrkimyksenä oli myös venäläistä Suomen virkamieskuntaa. Toinen sortokausi päättyi Venäjällä vuonna 1917 tapahtuneeseen helmikuun vallankumoukseen, jonka syyksi yleisesti luetaan tyytymättömyys keisariin, Venäjän heikko kansainvälispoliittinen asema ensimmäisen maailmansodan häviöiden takia sekä keisari Nikolain tempoileva yksinvaltius. Keisarivalta kaatui ja Venäjän johtoon nousseet bolshevikit tunnustivat Suomen itsenäisyyden vuoden 1917 viimeisinä minuutteina. Virallisesti Venäjän yleisvenäläinen toimeenpaneva keskuskomitea vahvisti päätöksen 4. tammikuuta 1918. Leninin ideologian mukaan vähemmistökansat tulisivat yhdistymään Venäjään lopulta niin kutsutun eroaminen yhdistymistä varten -teorian vuoksi. Kansojen itsemääräämisoikeus kuului bolshevikkien ideologiaan, ja Lenin näki, että luokka itsessään oli määräävämpi tekijä kuin kansallisuus. Itsenäisyyden myötä Venäjän ja Suomen suhde muuttui sisäpoliittisesta alamaissuhteesta ulkopoliittiseksi kahden valtion väliseksi suhteeksi. Suomen ulkopolitiikka alkoi muotoutua muiden maiden tunnustaessa sen itsenäisyyden. Suomen virallinen ulkopoliittinen linja muotoutiin senaatissa alkuvuodesta 1918, ja se perustui Suomen puolueettomuuteen ja ystävällisyyteen kaikkia maita kohtaan. Venäläiset joukot vedettiin Suomesta pois Leninin käskystä huhtikuussa, mikä osaltaan ratkaisi Suomen sisällissodan valkoisten hyväksi. Vaasan senaatti antoi Leninin käskyn jälkeisenä päivänä ilmoituksen saksalaisten sotajoukkojen maihin noususta, mikä muutti sisällissodan luonnetta ja käänsi Suomen ulkopoliittisen suunnan pois Neuvosto-Venäjästä. Loppuvuodesta 1918 Saksa joutui kuitenkin tappiolle maailmansodassa ja Suomen suunta muuttui taas. Tällä kertaa kohti ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioita. Itsenäisyystunnustusta haettiin nyt etenkin Iso-Britannialta, Yhdysvalloilta ja Ranskalta, joka oli jo kertalleen katkaissut diplomaattisuhteet Suomen valittua saksalaisen prinssin kuninkaakseen. Neuvosto-Venäjä nähtiin kuitenkin edelleen Suomen suurimmaksi ulkopoliittiseksi haasteeksi. Vallankumousta jäljiltä se oli sisäisen hajannuksen ja sekasorun tilassa. Suomessa puolestaan vaikuttivat vahvat kansallisuusaatteet, joista ammennettiin myös ajatuksia bolshevikkien karkottamisesta Itä-Karjalasta, Suur-Suomesta ja Suomen sukuisten kansojen yhdistämisestä. Suomalaisten vapaaehtoisten tekemät Heimostaretket ja Itä-Karjalan kysymys hiersivät Suomen ja Neuvosto-Venäjän välejä aina Tarton rauhansopimukseen asti, jossa Suomen ja Venäjän välinen raja viimein vahvistettiin. Suomi liittyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustettuun kansainliittoon joulukuussa 1920. Liittymisessä painottuivat etenkin turvallisuuspoliittiset motiivit. Kansainliiton jäsenyyden toivottiin vahvistavan Suomen kansainvälistä asemaa Neuvostoliittoa vastaan. Kansainliitossa ratkottiinkin 1920-luvulla Suomen ulkopoliittisia solmuja. Kansainliitto ratkaisi Itä-Karjalan kysymyksen Neuvosto-Venäjän eduksi ja Suomen ja Ruotsin suhdetta hiertäneen kysymyksen Ahvenanmaasta Suomen eduksi. 1920- ja 1930-luvuilla Suomen ja Neuvostoliiton suhteita vaivasi epäluulo ja kaunaisuus. Suomessa yleistynyt oikeistoradikalismi sekä Neuvostoliiton pyrkimys vaikuttaa Suomen sisäpolitiikkaan kommunistien toimintaa tukemalla aiheuttivat epäluuloa puolin ja toisin. Kireistä väleistä kertoo myös valtiovierailujen vähyys. Kallion hallituksen ulkoministeri Rudolf Holsti vieraili Moskovassa helmikuussa 1937, mikä oli ensimmäinen Suomen ulkoministerin vierailu Neuvostoliittoon. Suomi ja Neuvostoliitto solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen vuonna 1932. Neuvostoliitto pyrki solmimaan vastaavanlaisia sopimuksia muidenkin naapurimaidensa kanssa. Suomen osalta se epäili etenkin Saksan mahdollisia suunnitelmia hyökätä Pietariin Suomen alueen kautta. vuoden 1939 syksyllä toisen maailmansodan riehossa Euroopassa Venäjä esitti Suomelle ja Baltian maille aluevaatimuksia. Suomen eduskunta sekä yleinen mielipide olivat alueluovutuksia vastaan, eivätkä ne lopulta toteutuneet. Neuvottelut loppuivat marraskuussa, ja pian Neuvostoliitto lavasti mainilla laukaukset saadakseen syyn puolustuksellisen sotilaallisen toimintaan, josta alkoi Suomessa talvisodaksi nimitetty ajanjakso. Talvisodan jälkeen Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet olivat siihen astisessa historiassa alhaisimmillaan. Suomessa jo aiemmin vallalla ollut epäluuloisuus Neuvostoliittoa kohtaan muuttui suoranaiseksi vihaksi. Neuvostoliitossa sotaa kutsuttiin suomalaiseksi sodaksi, ja se näyttäytyi vain yhdeksi konfliktiksi laajen Neuvostoliiton ja sen lähivaltojen suhteessa. Suomessa välirauhan aika oli painostava, sillä uuden Neuvostoliittoa vastaan käytävän sodan uhka oli käsin kosketeltava. Poliittinen johto suhtautuikin aikaan ennemminkin väliaikaisena aselepona. Kun sota syttyi uudelleen kesällä 1941, oli siihen varauduttu. Suomen liittoutuminen Natsi-Saksan kanssa ja Molotov-Ribbentrop-sopimuksen purkautuminen asetti Suomen osaksi yleiseurooppalaista sotaa, jossa se taisteli Natsi-Saksan rinnalla. Sodan kulkuun Suomen rintamalla Neuvostoliiton osalta vaikutti etenkin muiden rintamien menestys. Suomalainen historiankirjoitus onkin tullut osittain tulokseen, että sodan loppuvaiheessa Neuvostoliitto keskittyi etenkin Keski-Euroopan rintamalinjaan ja marssimiseen Berliiniin. Tällöin Suomesta tuli toissijainen rintama, jolla rauha hyväksyttiin ilman maanvalloitusta. Rauhanehdot olivat Suomelle kovat ja ne määrittelivät Suomen ja Neuvostoliiton suhteita läpi kylmän sodan vuosien. Alueluovutukset, sotakorvaukset, sotarikollisten tuomitseminen ja armeijan supistaminen olivat Neuvostoliiton sanelmat ehdot rauhalle. Näitä ehtoja Suomeen saapui valvomaan liittoutuneiden valvontakomissio etunenässä neuvostoliittolaista. Vastaavia komissioita perustettiin myös muun muassa Unkariin ja Romaniaan. Suomen sisä- ja ulkopoliittinen liikkumatila kapeni, kun taas Neuvostoliitto selvisi toista maailmansodasta, heidän historiankirjoituksessaan suuresta isänmaallisesta sodasta, voittajana. Valvontakomission poistuttua Suomesta vuonna 1947 ja Suomen ja Neuvostoliiton allekirjoitettua sopimuksen ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen tasavallan ja sosialististen neuvostotasavaltain liiton välillä, eli YYA-sopimuksen, vuonna 1948 niin kutsutut vaaranvuodet olivat ohi. YYA-sopimus määritteli Suomen ulkopolitiikkaa aina Neuvostoliiton hajoamiseen saakka. Suomen ulkopolitiikassa noudatettiin niin kutsuttua Paasikiven-Kekkosen linjaa. Osa suomalaisista historian tutkijoista on tulkinut linjan olevan osa vielä pidempää jatkumoa, jolla Suomi tasapainotteli ulkopolitiikkansa osalta pragmaattisesti Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton kanssa, ottaen huomioon suurvallan tarpeet ja minimoidakseen vaikutukset omaan sisäpolitiikkaansa. Sisäpoliittisilta vaikutuksilta oli kuitenkin vaikea välttyä, sillä Suomen sisäpolitiikkaan vaikuttamalla Neuvostoliitto pyrki pitämään Suomea tiukasti otteessaan. Ulkopoliittiset kiistat, kuten yöpakkaset vuonna 1958 ja noottikriisi vuonna 1961, olivat merkkejä Suomen johdon lipsumisesta Neuvostoliittoa mukailevasta linjastaan. Tämä suomittumiseksi nimetty ajanjakso kesti aina 1980-luvulle asti, jolloin Neuvostoliitto uudistui Mihail Gorbatšovin johdolla. Suomettuminen on esitetty yhtäältä häpeälliseksi hetkeksi Neuvostoliitolle antautumisena, toisaalta selviytymistrategiaksi vaikeassa ulkopoliittisessa tilanteessa. Yhtäläisyyksiä suomettumisen ajalle on haettu muun muassa sortokausista, jolloin vastaavaa suhtautumista emämaahan kutsuttiin perustuslailliseksi linjaksi. Sen ytimessä oli pitää kiinni laillisuudesta ja niistä itsemääräämisoikeuksista, jotka Suomelle kuuluivat. Samankaltaisia selviytymistrategioita suhteessa itänaapuriin on ollut myös muissa Venäjän ja Neuvostoliiton naapurimaissa, kuten Puolassa. Näin ollen Suomen ja Neuvostoliiton välit koskivat tavanomaisen ulkopolitiikan lisäksi myös Suomen sisäpolitiikkaa. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikkaan puututtiin Neuvostoliiton taholta useaan otteeseen, minkä tarkoituksena ja seurauksena oli Suomen länsi-integraation estäminen. Suomen ja Venäjän suhteita hoidettiin kylmän sodan aikana korostetun henkilökohtaisesti. Neuvostoliiton luottomies oli etenkin Kekkonen, mutta myös monet muut suomalaiset poliitikot ja talouselämän vaikuttajat. Suhteita Neuvostoliittoon hoidettiin usein suorilla yhteyksillä Tehtaankadun suurlähetystöön, ja useilla suomalaisilla poliitikoilla oli yksityinen yhteyshenkilö, jonka kautta asioita hoidettiin. Tätä niin kutsuttua kotiryssätoimintaa Suomessa seurasi suojelupoliisi, jonka pitkäaikainen päällikkö Seppo Tiitinen on myös itse kertonut, kuinka neuvostoliittolaisiin oltiin kylmän sodan aikana yhteydessä. Kylmän sodan aikana Suomen todellinen ulkopoliittinen liikkumavara oli pieni. Neuvostoliitto oli suurin ulkopolitiikkaa määrittävä tekijä, johon muut politiikkatoimet suhteutettiin sisäpolitiikkaa myöten. Säröjä ja epäluottamusta Neuvostoliittoon loi arkipäiväisen häirinnän sekaantumisen lisäksi Neuvostoliiton kansainväliset toimet. Etenkin vuonna 1968 tapahtunut Tšekkoslovakian miehitys, jossa Neuvostoliitto lopetti verisesti satelliittivaltiossa Tšekkoslovakiassa suunnitellut uudistustoimet, oli Kekkoselle järkytys. Miehitys oli Suomen johdolle osoitus siitä, että Venäjä voi käyttää sotilaallista voimaa muuttaakseen niin sanotusti ystävällisen maan sisäpolitiikkaa. Samaan aikaan, kun Suomen ulkopoliittinen johto selvitti neuvostoliittolaisen vastinparinsa kanssa, mitä oli tapahtunut, osoittivat suomalaiset mieltä miehitystä vastaan Neuvostoliiton suurlähetystön edessä. Seuraavaksi kuulemme otteen teoksesta Tamminiemen pesänjakajat. Teos julkaistiin vuonna 1981. Seitsemän Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti teoksen ja se herätti aikoinaan suorasanaisuudellaan ja illuusiottomuudellaan runsaasti huomiota. Jokainen eteenpäin pyrkivä puolue, teollisuusjohtaja, kansanedustaja, muu poliitikko tai nuorisojohtaja yrittää hankkia itselleen oman yhteyshenkilön Tehtaankadulta. Tärkeimmät saavat sellaisen yrittämättä, lähetystön aloitteesta. Poliitikot kutsuvat noita yhteysmiehiään kotiryssiksi. Kotiryssän kanssa käydään säännöllisen välein lounaalla ja hänet kutsutaan saunomaan palasen Hesperian tai puoluetoimiston saunaan ja joskus myös kotiin kesähuvilalle tai hiihtämään Lapin kelopirtille. Kotiryssä puolestaan varmistaa, että lähetystön vastaanotolle ja saunaan tulee kutsu säännöllisesti. Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita määrittelivät myös kahdenväliset eli bilateraaliset kauppasuhteet, joita Suomessa kutsuttiin laajasti idänkaupaksi. Jo autonomian aikana rakennetut kauppasuhteet jatkuivat ja sotakorvausten maksaminen toimitettujen teollisuustuotteiden muodossa vahvisti kauppasuhteita. Suomelle urakka oli valtava ja Suomen teollisuuden tuli ottaa aimoharppaus eteenpäin selvitäkseen sodan voittaneen osapuolen rauhanehtoihin kuuluvista korvauksista. Suomen viimeinen sotakorvausjuna lähti matkaan juhlallisesti Yleisradion selostuksen saattelemana elokuussa 1952. Tämän jälkeen idänkauppa asettui juomiinsa samalta niin sanotun clearingkaupan pohjalta, jossa arvoaan vastaavat tavarat vaihtavat omistajaa vaihtokauppana. Näin viennin ja tuonnin arvo pyrittiin pitämään samana. Suomi vei Neuvostoliittoon teollisuustuotteita ja toi öljyä ja raaka-aineita. Kauppa perustui Neuvostoliiton suunnitelmatalouden mukaan 5-vuotisiin runkosopimuksiin. Vuonna 1958 Neuvostoliiton kaupan osuus oli arviolta noin 13% Suomen tuonnista ja noin 20% viennistä. Samaan aikaan Suomen kauppasuhteet länteen kehittyivät. Idänkaupan osalta vaikeuksia aiheutti suomalaisille sopivien tuontitavaroiden löytyminen, joten tuonti pysyi varsin raaka-ainevoittoisena. Idänkauppa vaati jatkavuja ponnisteluja ja siitä kehittyi yksi tärkeimmistä kahdenvälisten suhteiden näyttämöistä. osittain kyse oli etenkin Kekkosen oman kotiseudun Kainuun työttömyystilanteen helpottamisessa. Suurin projekteista oli niin kutsuttu Kostamus-projekti, jossa rakennettiin Kostamuksen kaupunki ja kaivoskombinaatti vuosina 1977–1985. Sen parissa työskenteli vuosittain noin 1500 suomalaista. Kuten Tsaari-Venäjän lakattua olemasta, myös Neuvostoliiton romahdus näkyi Suomessa etenkin idän kaupan äkkinäisenä tyrehtymisenä. Verrattuna 1920- ja 1930-luvuille tilanne oli kuitenkin merkittävästi vakavampi. Kuten Neuvostoliitolla oli tavoitteena 1950-luvulta alkaen, oli Suomen ulkomaankaupasta merkittävä osa sidoksissa ruplaan ja kauppaan Neuvostoliiton kanssa. Idänkaupan loppuminen oli kuitenkin vain osaselitys Suomea kohdanneeseen lamaan 1990-luvulla. Neuvostoliiton hajoamisen myötä Suomen ulkopolitiikan suurin käänne oli hakeutua osaksi Euroopan unionia. Ulkopolitiikan osalta tämä tarkoitti Euroopan unionin toisen peruspilarin, eli yhtenäisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan hyväksymistä. Jo ennen Suomen EU-jäsenen realisoitumista presidentti Mauno Koivisto linjasi, että Suomen Venäjä-suhteita hoidetaan yhtenäisessä linjassa muiden jäsenmaiden kanssa. Läpi kylmän sodan vuosien toisteltu ajatus sitoutumattomuudesta tuli näin päätökseensä, mikä aiheutti vilkasta keskustelua etenkin suhteessa uuteen Venäjään, joka oli sisä- ja ulkopoliittisessa hajannuksessa läpi 1990-luvun. Neuvostoliiton aikana Suomen jäsenyyttä läntisissä rakenteissa, kuten Euroopan vapaakauppajärjestössä, oli vastustettu Kremlin suunnalta voimakkaasti. Euroopan unioni olikin Venäjälle hankala kumppani, sillä Venäjä suosii ulkopoliittisten suhteiden hoitoa kahdenvälisesti Euroopan maiden kanssa. Ulkopoliittiset tunnustelut uuden Venäjän kanssa olivat osittain toiveikkaita. Suhteiden koettiin olevan mutkattomammat, sillä niistä puuttui pitkälti neuvostoaikainen liturginen puhe ja näennäinen vaikeuksien peittely. Keskustelua käytiin muun muassa aikaisemmin hyvin aroista kysymyksistä, kuten talvisodasta. Samaan aikaan Venäjän toivottiin kääntymän demokratian ja markkinatalouden suuntaan. Neuvostoliiton romahdettua Suomen ulkopoliittinen suunta oli vahvasti länsiorientoitunut ja suhteet Venäjään jäivät osittain prioriteeteissa taka-alalle. Toisaalta esimerkiksi EU-jäsenyys nähtiin keinona vaikuttaa Euroopan maiden ja Venäjän väleihin sekä lujittamaan Venäjän integroitumista läntisiin rakenteisiin. Samaan aikaan jo 1980-luvulta alkanut matkustelu ja muu rajan ylitse kulkeva henkilöliikenne vilkastui. Osa Suomen ulkopolitiikkaa oli myös alueellisten yhteistyömekanismien perustaminen, kuten pohjoinen ulottuvuus. Suomi teki aloitteen vuonna 1997 Euroopan neuvostossa EU, Venäjän, Norjan ja Islannin välisestä kumppanuudesta, joka keskittyy etenkin kysymykseen liittyen ympäristöön, terveyteen, liikenteeseen ja logistiikkaan, kulttuuria unohtamatta. Vastaavanlaisia yhteistyön muotoja, joissa Suomikin oli mukana, syntyi Itämerelle ja arktiselle alueelle. Tavoitteena oli yhteistyön edistäminen etenkin Pohjoismaiden ja Venäjän välillä sekä Venäjän sitouttaminen eurooppalaisiin päämääriin. Samaan aikaan muun muassa Allegro-junat aloittivat liikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä vuonna 2010 ja Saimaan kanavan vuokrasopimus uusittiin vuonna 2012. Ennen koronapandemiaa Suomi oli ylivoimaisesti suurin Schengen-viisumien myöntäjä Venäjälle. Venäläiset olivat suurin matkailijaryhmä Suomessa ja kolmas osa Suomen matkailutulosta tuli venäläisiltä. Vuonna 2019 Suomi myönsi Venäjälle yhteensä noin 800 000 Schengen-viisumia, joista suurimman osan Pietarissa. Samana vuonna venäläiset tekivät Suomeen yhteensä 3,7 miljoonaa matkaa. Venäjänkieliset olivat ja ovat myös suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa. Suomessa on asunut venäläisiä ja venäjänkielisiä jo ennen autonomian alkua. Autonomian aikana Suomessa asui tai oleskeli enimmillään satoja tuhansia venäläisiä, kun taas Neuvostoliiton aikana määrä väheni huomattavasti uusien valtion rajojen ja esimerkiksi kommunistisen puolueen asettamien liikkumisrajoitusten myötä. Uudempi Venäjältä Suomeen suuntautunut laajamittainen maahanmuutto alkoi 1990-luvun alussa Suomen päätettyä kohdella Inkerin suomalaisia Neuvostoliiton kansalaisia paluumuuttajina heidän suomalaisten sukujuurojensa perusteella. Venäläisten muutto Suomeen kiihtyi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1991 ja jatkui aina 2000-luvulle asti. Muuttoliike kertoo osaltaan etenkin eräänlaista Suomen ja Venäjän naapuruussuhteesta, johon kuuluu lisäksi kiinteät taloussuhteet, matkailu ja ihmisten väliset kontaktit yli rajojen. Suomen kylmän sodan jälkeistä ulkopolitiikkaa on kutsuttu muun muassa aktiiviseksi vakauspolitiikaksi ja Sauli Niinistön ajamaksi neljän jalan malliksi. Nuo vertauskuvalliset neljä pöydän jalkaa olivat oma uskottava puolustuskyky, läntiset kumppanuudet, hyvät suhteet Venäjän kanssa sekä neljäntenä YK ja muut monenkeskiset järjestöt. Molempien ulkopoliittisten suuntautusten pääasiallisena ohjenuorana on ollut Suomen liittoutumattomuus sekä kumppanuudet niin itään kuin länteen. Vuonna 2014 Venäjä hyökkäsi Itä-Ukrainaan ja alkoi miehittämään Ukrainalle kuuluvaa Krimin niemimaata. Jo aiemmin vuonna 2008 Venäjä oli hyökännyt naapurimaahansa Georgiaan. Euroopan unioni, Suomi mukaan lukien, ryhtyi pakotetoimiin pian niin kutsuttujen pienten vihreiden miesten ilmestymisen jälkeen. Pieniä vihreitä miehiä käytettiin terminä suomalaisessa julkisessa keskustelussa, jossa suoria viittauksia Venäjän valloitustoimiin vältettiin kahdenkeskisten suhteiden suojelemiseksi. Venäjällä kyseisiä sotilaita nimitettiin kohteliaiksi miehiksi. Nämä kohteliat miehet ottivat haltuun lentokenttiä, sotilastukikohtia ja hallintorakennuksia ilman väkivaltaa. Euroopan unionin pakotepolitiikkaan kuuluvat asteittain rajoittavat toimet Venäjän vastaan, kuten Venäjän eliitin jäseniin kohdistuvat varojen jäädyttämiset, viisumikielot ja diplomaattiset pakotteet. Diplomaattisten pakotteiden seurauksena EU:n ja Venäjän huippukokoukset ja EU:n ja Venäjän uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut pantiin jäihin. Venäjä erotettiin myös G8-ryhmästä, josta muodostui G7-ryhmä. Venäjän laittomasta Krimin miehityksestä ja Itä-Ukrainan sotatoimista keskusteltiin laajasti nimellä Ukrainan kriisi. Useita julkilausumia väkivaltaisuuksien keskeyttämistä tehtiin sekä EU:n että kansallisvaltioiden tasolla, mutta aktiiviset toimet kriisin ratkaisemiseksi olivat vähäiset. Suomen ulkopoliittisissa julkilausumissa korostettiin edelleen Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden tärkeyttä ja Venäjän sitouttamista eurooppalaisen yhteisöön ja sen arvoihin. Pakotteiden vaikutusta Suomen kauppasuhteisiin Venäjän kanssa pelättiin, mutta diplomaattisuhteet ja korkean tason tapaamiset jatkuivat normaalisti. Seuraavaksi kuulemme tuolloisen pääministerin Jyrki Kataisen ilmoituksen Ukrainan tilanteesta. Ilmoitus on päivätty 12.3.2014. Sitaatti alkaa. Venäjäpolitiikkamme perusajatuksena on tukea pyrkimyksiä Venäjän osallistumiseksi kansainväliseen yhteistyöhön ja sääntöperustaiseen toimintaan. Tavoitteenamme on ollut ja on edelleen luonteva eurooppalainen naapurussuhde, jossa Suomi, EU kokonaisuudessaan ja Venäjä hyötyvät. Tämä tavoite säilyy, vaikka Krimin tapahtumat ovat sitä vakavasti kolhineet. Kansalaistason vuorovaikutuksen lisääminen ja naapurussuhteen arkipäiväistyminen olisivat toivottavia kehityskulkuja. Sitaatti päättyy. Näin Venäjän Suomen suurlähetystön sivuilla määritellään Suomen ja Venäjän kahdenväliset suhteet vuonna 2025. Suosittelemme pysäyttämään videon hetkeksi ja lukemaan tekstin. Erityisen huomion arvoista on, että suhteiden kuvailu loppuu siirryttäessä pois kylmän sodan ajasta. Venäjän aloittaessa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022 myös Venäjän ja Suomen kahdenväliset suhteet muuttuivat rajusti. Suomi ja EU tuomitsivat hyökkäyksen, asettivat Venäjälle uusia talouspakotteita ja lopettivat poliittisen tason tapaamiset Venäjän johdon kanssa. Suomi aloitti myös lähes heti tunnustelut puolustusliittoon NATOon liittymiseksi. Diplomaattisuhteet pidettiin yllä, mutta edustojen määrää Suomessa ja Venäjällä vähennettiin. Venäjän Turun pääkonsulaatti suljettiin ja Suomen Pietarin pääkonsulaatti sekä Murmanskin ja Petroskoin toimipisteet suljettiin vuonna 2023. Samana vuonna Venäjä listasi Suomen monien muiden maiden ohella epäystävällisten maiden luettelonsa. Ennen laajamittaisen hyökkäyssodan alkua listalle kuului vain Yhdysvallat ja Tsekki. Loput maat lisättiin helmikuun 2022 jälkeen. NATO-maista Turkki on ainoa, joka ei ole listalla. Venäjän mukaan listan maat ovat epäystävällisiä Venäjää, Venäjän kansalaisia ja sen yrityksiä kohtaan. Kyseisten maiden suhdetta Venäjään voidaan rajoittaa muun muassa kauppasuhteiden osalta perustuen Venäjän lainsäädäntöön. Sodasta huolimatta maiden välistä toimintaa ja liikennettä on edelleen, joskin merkittävästi aikaisempaa vähäisemmissä määrin. Suomen ja Venäjän välillä liikkuu edelleen rahtia, joka ei ole pakotteiden alaista. Suurin osa Venäjältä tulevasta rahdista on nikkelikiveä, josta tehdään Harjavallan Norilsk Nickel-tehtaalla nikkeliä. Venäjä tuo myös lannoitteita ja niiden raaka-aineita Suomeen, sillä niiden katsotaan olevan ruokaturvan kannalta välttämättömyys. Suomesta puolestaan viedään kuparikiveä Venäjälle, jossa sen metalliteollisuus valmistaa sitä kuparia. Sen sijaan matkustajaliikenne rajan yli on ollut pysähdyksissä marraskuusta 2023 alkaen, Venäjän masinoiman niin kutsutun välineellistetyn maahantulon vuoksi. Kyseinen toiminta, jota Venäjä on tehnyt myös esimerkiksi Valko-Venäjän avustuksella Puolan vastaisen rajalla, on Suomessa määritelty laajasti hybridioperaatioksi tai hybridisodankäynniksi. Kuitenkin myös merkkejä monenvälisten diplomaattisuhteiden lämpenemisestä löytyy. Esimerkiksi Arktinen neuvosto, johon kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada, laittoi toimintansa Venäjän kanssa tauolle vuonna 2022, mutta jatkoi toimintaa vuonna 2024. Tätä perusteltiin ilmastonmuutoksen vääjäämättömyydellä ja sillä, että Venäjä on suurin arktisen alueen toimija pinta-alaltaan. Muita monenvälisiä organisaatioita, joissa Suomi ja Venäjä ovat molemmat mukana, ovat muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, eli Etyj, sekä Yhdistyneet kansakunnat, eli YK. Minkälaista suhteiden normalisoinnista ei kuitenkaan voida keväällä 2025 vielä puhua. Suomi on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen kestävän rauhan saamisen Ukrainaan, jonka jälkeen suhteiden normalisointi Venäjän kanssa voisi tulla ajankohtaiseksi. Toistaiseksi tästä on kuitenkin hyvin vähän viitteitä. Venäjä jatkaa naapurinamme ja suhteemme kehittyvät kansainvälisten suhteiden viitekehyksessä. Kiitos mielenkiinnostanne. Nähdään taas seuraavalla luennolla.